новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Коротко про основні події сьогоднішнього дня. У Сполучених Штатах Америки почалися українсько-американські консультації з оборони. У Празі розпочав роботу Міжнародний космічний конгрес. Росія і Китай не домовилися про ціни на газ. Мер Москви Юрій Лужков заявляє, що не піде у відставку. Комітет виборців України прогнозує проблеми з висуванням і реєстрацією кандидатів на місцевих виборах у жовтні. А тепер про ці та інші вістки дещо детальніше. Сьогодні у Вашингтоні розпочалися українсько-американські консультації з питань оборони. Сторони обговорять цілі завдання, досягнення та проблемні питання двосторонніх консультацій з питань оборони у 2009 році, а також у цьому році. Українська делегація перебуватиме в Сполучених Штатах Америки до середи. У Празі сьогодні розпочав роботу 61-й міжнародний конгрес космонавтики, на який до чеської столиці приїхало близько 2000 космонавтів та учених з усіх куточків світу. Детальніше про це з Праги розповідає Оксана Пеленська.
Серед учасників – керівник НАСА, Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору Чарльз Болден, генеральний директор Європейського космічного агентства Жан-Жак Дортан, керівники інститутів космонавтики зі США, Канади, Японії, Росії, Китаю, багатьох країн Азії, Африки і Південної Америки. Серед головних тем Конгресу – використання космосу і космічних технологій, спостереження за навколишнім середовищем на Землі, робота космічних станцій. Спеціальні секції на Конгресі присвячені роботі зі студентами, представниками парламенту, парламентів країн, дебатам з представниками ООН і Міжнародної астрономічної федерації. Конгрес у Празі завершить свою роботу 30 вересня.
Це була Оксана Пеленська з Праги. Як повідомляли засоби інформації в Україні, 26 вересня під час проведення в Ірпені фестивалю повстанської та патріотичної пісні «Гайдамаки» група з 15 осіб із збитими напала на охорону організаторів фестивалю. Міліція не дала ради нападникам, хоча у міліції повідомляють дещо про інше.
Міліція якраз була основним джерелом, яке локалізувало цей конфлікт, коли їм повідомили, що відбувається бійка і невідомі особи проникли на територію проведення фестивалю. Міліція зразу втрутилась в ситуацію, локалізувала цей конфлікт, хоча перед цьому вони постраждали. Проводиться зараз дослідча перевірка по факту цієї ж бійки і по факту цього самого інциденту, який мав місце. Проводить дослідча перевірка працівники органів внутрішніх справ. А по факту застосування пристрою травматичної дії прокуратура проводить перевірку, правомірно чи неправомірно він був застосований.
Опозиція Верховної Ради вимагає створення слідчої комісії з цього випадку. На ефірах Радіо Свобода ви слухали випуск новин. Слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Понеділок, 27 вересня. Передача «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх. Наші теми. Чи в Україні дорожчують продукти харчування? Почуємо владоможців.
5,54 кілограми. А що так дорого?
І почуємо вашу думку.
Ну, взагалі, дорожчають продукти, яйця, молоко. На своєму моменті дуже сильно відчуваю.
Картопля, капуста, усі практично. Мені так нічого, я чоловік забезпечений.
Чи вирішать гарячі дискусії питання, проблеми, які розпалив проект закону про мови?
Цей закон, власне, хоче перетворити Україну на комуністичну, на радянську резервацію.
Я не розумію, чому таке ось волнення.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Скажіть мені, хто вам заважає писати правду? Назовіть мені.
Ми вважаємо, що, наприклад, представники партії регіонів, вони справляють набагато більший тиск і вплив на суспільство, ніж, наприклад, літератор Оксана Забужко.
Ми хочемо, щоб народ з'єднався під одним прапором.
Свобода сьогодні.
Чому мене герої такі кажуть, ці збочені, каліки? Тому що тільки тоді людина розуміє, що вона мало, що вона втратила.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
В Україні деякі продукти широкого вжитку, зокрема крупи, подорожчали більше, ніж удвічі. Президент дав доручення урядові розібратися, чи обґрунтованим є підвищення цін. Між тим, експерти кажуть здебільшого про об'єктивні причини зростання цін, але звертають увагу на те, що Кабмін не використовує важелів впливу на ситуацію, якими оперував попередній уряд. Більше про цінову ситуацію в Україні в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
За словами представника президента у парламенті Юрія Мірошніченка, глава держави дав доручення голові уряду з'ясувати причини стрибка цін. Сам прем'єр-міністр Микола Азаров, відвідавши наприкінці минулого тижня в Одесі супермаркет, висловив невдоволення високими цінами на продукти. Зокрема, його неприємно здивувала ціна кілограма картоплі.
54 кілограму. А що так дорого?
Міністр соціальної політики тіньового опозиційного уряду, депутат Бютівець Андрій Павловський, звертає увагу на нетиповість цьогорічного подорожчання. Адже зазвичай на початку осені ціни на продукти в Україні не зростають, каже Андрій Павловський.
Як звичайно буває, то в вересні ціна на овочі падає. А ми дивну ситуацію спостерігали, коли ціна на овочі зростає. Причому зростає суттєво. От стратегічний продукт наш, гречка, вже ціна на київських ринках вище 15-16 гривень.
Директор дослідницького центру Міжнародного фонду імені Блейзера Олег Устенко звертає увагу на те, що у значній мірі подорожчання продуктів є похідним від зростання ціни на зерно.
40% продуктів харчування напряму залежать від вартості цін, які є на зерно. Якщо збільшується ціна на зерно, 40% продуктів харчування теж будуть збільшуватися в своїй вартості. Це і м'ясо, це і молоко, це і яйця.
Ситуація ускладнюється тим, що продукти харчування дорожчують в усьому світі. Росія, яка не вступила до Всесвітньої організації торгівлі, може собі дозволити заборонити експорт продовольства. Для України такий крок може мати наслідком штрафні санкції, каже Олег Устенко.
Бо коли країна є членом ВТО, да, з одного боку вона отримує певні переваги, з іншого боку вона отримує достатню кількість ризиків. В даному випадку це ризики пов'язані з тим, що не завжди можна продавати на внутрішньому ринку значно дешевше, ніж на світовому ринку. Продажна ціна в Україні, вона близька до світової ціни.
Між тим, експерти звертають увагу на те, що уряд не використовує всіх важелів державного регулювання, які є в його розпорядженні. Зокрема, Кабмін міг би зробити інтервенції з Держрезерву, що призвело б до падіння цін. Таким чином діяв уряд Юлії Тимошенко в момент різкого подорожчання окремих продуктів. Відсутність подібного роду заходів пов'язують з незадовільним станом справ у Держрезерві. Зокрема, перевірки влітку цього року виявили там зловживань більше ніж на 7 мільярдів гривень. Тим часом, за прогнозами експертів, найближчим часом очікується подальше зростання цін. Зокрема, можуть суттєво подорожчати тверді сири, а також пиво. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми поцікавилися думкою перехожих Києва. Чи відчули ви на собі зростання цін на продукти, чи ж ціни залишилися такими, як були?
Я сама не відчула. Майже на всі такі, які дуже потрібні. Молочні продукти, кисломолочні, навіть хліб. Все дорожче. У нас дуже погані хазяї. Країна багата, земля багата, люди працювати, а жити так соромно.
Поки що ні. Але я думаю, що все-таки це можливо. Ну, все до того йде. І газ подорожчав, бензин.
Особливо на молочні продукти, бо в мене дитина маленька. Ну, взагалі дорожчають продукти, яйця, молоко. На своєму моменті дуже сильно відчуваю.
І картопля, капуста. А усі практично.
Мені так нічого, я чоловік забезпечений.
Я навіть не можу виразити словами, як скачуть ціни. Здуріли ціни, будемо казати грубо. Першочергові м'ясо, риба, молоко. Ми себе обмежуємо дуже багато в чому.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
В Україні розгоряються дискусії довкола запропонованого владною коаліцією законопроекту про мови. Не виключенням став і нинішній круглий стіл у Києві на тему законопроект про мови, чи стане Україна двомовною. Учасників круглого столу слухала кореспондент Радіо Свобода Богдана Костюк.
Від початку існування незалежної України ліві сили апелюють до влади з вимогою захистити права російськомовних українців, пропонуючи ті чи інші законодавчі акти. Але проект закону про мову у разі його ухвалення юридично розмежує Україну на російськомовну та україномовну частини, фактично знищить її духовну та гуманітарну цілісність. Так вважає київська професор Лариса Масенко.
Я ще хочу наголосити на тому, що не було за ці 20 років у нас по-справжньому проведена дерусифікація і декомунізація. До речі, ці два процеси взаємопов'язані. Там, де вже нормальна гармонізована мовна ситуація в західних регіонах, там уже немає пам'ятників діячам радянським, власника там українського народу. Водночас, якщо ми подивимось на схід і південь, то там не тільки вони всі стоять непорушно, а там іще і додаються нові пам'ятники в Запоріжжі Сталіну. Цей закон, власне, хоче перетворити Україну на комуністичну радянську резервацію.
На думку політолога Максима Разумного, ухвалення закону може стати каталізатором роз'єднавчих процесів у середині суспільства. Українська Україна і російська Україна з часом навряд чи згодяться співіснувати в одній державі. Тож один із сценаріїв розвитку подій – розвал української держави, вважає Максим Разумний. Тим часом прихильники закону нинішня владна коаліція вважають, що ухвалення його поновить історичну справедливість, оскільки враховує інтереси саме російськомовної України. Проте, за словами голови Руської общини України Костянтина Шурова, запропонований коаліцією документ не ідеальний. У ньому відсутнє надання російській мові статусу другої державної. За словами Шурова, Руська община вважає непридатним закріплення за українською мовою статусу єдиної державної, тим часом як російська отримує статус мови національної меншини. Це принижує честь та гідність мільйонів російськомовних українців, вважає Костянтин Шуров.
Я не розумію, чому таке ось волнення. Там все чітко.
Я не розумію, звідки таке хвилювання. У законі все чітко прописано. Поява закону свідчить, що в українському соціумі та політикумі виникло розуміння того, що російську мову час захистити. Адже за статистикою половина громадян України називає рідною російську, друга половина українську мову. То цю першу половину треба нарешті підтримати. Проблему усвідомили всі політичні сили.
Проблема вже осознається всіми,
зазначає Шуров. Але поки що замість того, щоб шукати компроміси, політичні сили перетворили гуманітарну сферу, сферу духовності та культури, на справжнісіньке поле для битви, а трофеєм є Україна. Щоправда, як зауважує автор цієї метафори Максим Разумний, у мовному двобої цей трофей може бути просто знищений. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Виборча кампанія триває лише третій тиждень, а в Криму на тиск влади вже скаржаться не лише опозиціонери, але й політичні союзники партії влади. Вслід за комуністами з регіоналами розсварилися учасники проурядової коаліції у Верховній Раді автономії з партії «Російська єдність і Союз». Детальніше про це поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він зараз на прямому зв'язку і виясняв, чи готовий Меджліс бойкотувати виборчу кампанію і голосування. Володимире, отже, доброго вечора. Що не поділили члени кримської коаліції?
Доброго вечора. Як і опозиціонери з партії «Батьківщина» і Народного руху України, комуністи, союзівці і русоїди скаржаться на тиск з боку влади, яку в Криму повністю контролюють регіонали. Лідер кримської організації КПУ Леонід Грач сьогодні заявив, що нинішня передвиборча кампанія проходить в умовах найбезпрецедентнішого за всі роки існування незалежної України використання адміністративного та інформаційного ресурсів партії влади. Про тиск заявив і лідер російської єдності Сергій Аксьонов, за словами якого чиновники-регіонали тиснуть на власників рекламних агенцій і мас-медій, щоб не допустити поширення інформації про інші політичні сили, а не тільки про регіоналів. Про тиск і навіть погрози днями заявив один з найбільш відданих партнерів партії регіонів, лідер партії «Союз» Лев Міримський. Він стверджує, що після того, як оголосив про намір балотуватися на посаду мера Сімферополя, йому телефоном почали погрожувати невідомі особи. За словами Міримського, минулого тижня на сесії кримського парламенту йому також погрожував один з міністрів уряду автономії від партії регіонів. Саме через це він був змушений звернутися з відповідними заявами до міліції, Служби безпеки України та прокуратури. Людмила?
Володимире, а як на ці звинувачення реагують кримські представники партії регіонів?
Поки що ніяк. У прес-службі кримських регіоналів відкидають будь-які звинувачення у використанні адмінресурсу, але з коментарями радять зачекати до завтра, коли у Сімферополі відбудеться конференція Кримської організації партії регіонів. На ній мають виступити лідер кримських регіоналів, прем'єр-міністр автономії Василь Джерти та його заступник, спікер місцевого парламенту Володимир Константинов. Учасники парконференції мають ухвалити партійну передвиборчу програму під назвою «Зробимо Крим перлиною України». Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку із Криму про виборчу ситуацію на півострові розповідав Володимир Притула.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З вами «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Далі ми продовжимо виборчу тему. Більшість українців очікують фальсифікації на місцевих виборах. Так вважають соціологи.
Очікування фальсифікацій були завжди. Але в даному випадку мова йде все-таки вже про 60% населення.
До міжнародних тем мер Москви Лужков, попри очікування відставки, повернувся у своє крісло.
Якби відставка Лоскова була можливою, президент Російської Федерації Дмитро Медведєв давно вже б вирішив це питання, подивно усього лише висловити йому недовіру.
Ми також почуємо лідера гурту «Гайдамаки» про події довкола фестивалю «Гайдамаки Фест UA».
Що саме мене тут турбує в цьому епізоді, те, що була організована бездіяльність міліції. Якщо міліція буде діяти за одне з такими групуваннями, то це вже називається терор.
Після цієї передачі «Ваша свобода».
Інформаційні технології, податковий кодекс.
Це якесь нагромадження дуже протирічивих якихось норм, які не мають, на мій погляд, ніякої центральної думки.
Олександр Ольшанський, заступник голови правління Інтернет-асоціації України, і Сергій Рачинський, інтернет-консультант, блогер.
Цей кодекс нагадав мені початок моєї улюбленої книжки «12 стільців Ільфа і Петрова», де люди народжувалися в уїзному городіан тільки для того, щоб сходити в перукарню, побритися, поголитися і потім отримати ритуальні послуги. Українцям дозволено, що мати ремонт взуття і ремонт велосипедів, і ще там трошки. Тобто пріоритети зовсім ніяк не пов'язані з поточною ситуацією в країні.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Ірина Штогрін, через 14 хвилин не пропустіть. Майже 60% виборців в Україні вважають, що під час виборів до органів місцевого самоврядування матимуть місце фальсифікації. Про це свідчать результати опитування, яке соціологічна група «Рейтинг» провела в усіх регіонах України. Серед тих респондентів, що очікують фальшування результатів голосування, майже половина впевнена, що вони будуть на користь партії регіонів, а 9% вважають, що на користь батьківщини. Чи вплине на виборчий процес скептичний ставлення виборців? Про це у соціологів дізнавався Дмитро Баркар.
Найбільше стурбовані можливими фальсифікаціями на місцевих виборах – жителі півночі і заходу. Найменше таких очікувань – на Донбасі, відзначив директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович. Загалом по країні рівень недовіри населення до виборчого процесу зріс, наголосив він.
Очікування фальсифікацій були завжди. А в даному випадку мова йде все-таки вже про 60% населення. І тільки кожний п'ятий не очікує на цих фальсифікацій. Серед тих людей, які говорять про значні фальсифікації, 50% говорять, що це буде робити партія регіонів, партія влади. Чверть цих людей говорять про те, що всі партії будуть займатися фальсифікацією. Але все-таки, напевно, вперше в нас є звинувачення однієї політичної сили.
Олексій Антипович наголосив на тому, що близько половини виборців партії влади очікує фальшувань на місцевих виборах. І це, за його словами, є новою характеристикою електоральних настроїв в Україні. Водночас керівник соціологічної компанії Research and Branding Group Євген Копачко вважає, що рівень очікувань фальсифікацій залишається незмінним, а значення цього фактору перебільшене.
Люди говорять, що вибори будуть фальсифіковані.
Завжди люди говорять, що вибори будуть сфальсифіковані. Це настільки очевидно, що я гадаю, це маніпуляція даними. Після 2006-го, 2007-го, я не беру 2004-й рік до уваги, говорилося дуже багато. Але зрештою всі визнали вибори 2006-го, 2007-го, 2008-го та 2010-го років. Хоча розмов про фальсифікації з одного та іншого боків було дуже багато. Більшим було очікування того, що це відбудеться, ніж це сталося насправді.
Ожидання того, що це відбудеться, чим це произошло на самом деле.
У свою чергу, голова Комітету виборців України Олександр Черненко каже, що очікування виборців щодо фальсифікацій та рівень довіри населення до влади є взаємопов'язаними факторами.
Ріст кількості людей, які очікують значних фальсифікацій, свідчить, що це не просто так. Це не звідки ця цифра взялась. Очевидно, люди вже десь на своєму досвіді відчули за ці останні півроку, чи пам'ятають, можливо, з попередніх виборів. І ця тенденція небезпечна. Задача для діючої влади цей стереотип якось ламати, щоб люди все-таки не сумнівалися, якщо вони це зможуть зробити.
Попри скептичне ставлення більшості українців до виборчого процесу, за словами соціолога Олексія Антиповича, у голосуванні 31 жовтня візьме участь близько 60% виборців. Водночас, за підрахунками соціолога Євгена Копатька, рівень явки не перевищуватиме 50%. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
До міжнародних тем у «Свободі сьогодні». Цього дня мер російської столиці Юрій Лужко вийшов на роботу після відпустки. Можливо, така ситуація залишилася би без уваги, якби протягом останніх днів російські ЗМІ не повідомили, що в адміністрації президента Росії Медведєва уже вирішене питання про відставку Лужкова. Зараз з нами на зв'язку політичний оглядач Радіо «Свобода» Віталій Портников. Віталію, доброго вечора. Чи, на вашу думку, це повернення Юрія Лужкова на посаду після відпустки є дійсно несподіванкою, чи ж навпаки, ніхто і не чекав серйозно, що його звільнять?
Добрий вечір. Мені здається, що повідомлення про можливу відставку Юрія Лужкова після відпустки були звичайнісінькою пропагандистською кампанією тих, хто зараз бореться з московським мером. Адже можна було помітити, що ніяких посилань на конкретних людей у повідомленнях про можливу відставку Лужкова не було. Коментарі про відставку робили певні політологи, які, як правило, роблять свої коментарі на замовлення певних осіб в оточенні президента Росії. Однак сам факт появи цих анонімних коментарів і цих політологічних прогнозів якраз і підтверджував, що ніяку відставку Юрія Лужкова мови йти не може. Якби відставка Лужкова була можливою, президент Російської Федерації Дмитро Медведєв давно вже б вирішив це питання, в нього немає ніяких проблем з можливістю відправити у відставку керівника російського регіону, яким є Лужков. Потрібно усього лише висловити йому недовіру. Сам Лужков добровільний йти у відставку не збирається, він неодноразово це підкреслює. Його дружина пані Батуліна підкреслила також, що кампанія проти мера є виявом боротьби кланів, тобто боротьби прихильників Володимира Путіна і Дмитра Медведєва перед президентськими виборами 2012 року. І вже оприлюднення цієї заяви продемонструвало, що мова йде про небажання Юрія Лужкова і представників його найвищого оточення без серйозної боротьби йти з посади мера Москви.
Віталію, але, напевно, не було на російському телебаченні раніше так багато інформації про фінансові активи дружини Лужкової Олени Батуріної. Йшлася мова про корупцію. Мені здається, що раніше така інформація була лише в західних ЗМІ. Отже, щось
звичайно,
змінилося?
Звичайно, раніше така ця інформація була в західних ЗМІ. Раніше ця інформація оприлюднювалася опозицією, не сприймалася владою. І абсолютно очевидно, що поява такої інформації на російських телеканалах є прямим замовленням з боку адміністрації президента Росії. Однак факт такої боротьби якраз і свідчить про безпомічність влади. Тому що для того, щоб усунути Юрія Лужкова з посади, не потрібно показувати відеоматеріали, не потрібно транслювати фільми, треба просто підписати указ. Якщо керівник держави без сили підписати указ, це інше фільми, коментарі, заяви політологів є тільки свідоцтвом відсутності реальних владних повноважень.
Віталій, от зараз ви мене наштовхнули на думку, раніше Лужкова називали людиною Путіна. Чи у так званій завуальованій конкуренції прем'єра Володимира Путіна і президента Медведєва в даному випадку можна вважати, що вплив Путіна все ж таки зіграв більшу роль?
Лужков – це людина Лужкова. Він керівник власного клану, досить могутнього, досить сильного, досить впливового. На чолі цього клану Юрій Лужков боровся із сім'єю першого президента Росії Бориса Єльцина, коли мова йшла про утримання чи втрату влади наприкінці 90-х, на початку нульових років. І тоді Володимир Путін був висуванцем сімейного клану. Однак сьогодні, набагато ближчим до цього сімейного клану Єльцина, який сьогодні є одним з найбільш впливових на російській політичній сцені, є Дмитро Медведєв. А Володимир Путін дистанціювався від цього угруповання в намаганні повернутися на посаду президента 2012 року. Так що Володимир Путін і Юрій Лужков в цій ситуації просто випадкові союзники, кожен з яких думає тільки про одне – про збереження влади або про повернення влади і збереження тих фінансових активів і можливостей, які з цією владою пов'язані. Це насамперед підприємницька активність московського мера і російського прем'єр-міністра у їхній боротьбі з наймогутнішим в Росії кланом представників сім'ї першого президента Російської Федерації Бориса Єльцина. Кланом, який і досі визначає прізвище президента Росії.
Це був політичний оглядач Радіо «Свобода» Віталій Портников. За останні 5 років в Україні поменшало курців на 4 мільйони. Проте сьогодні все ще курять 10 мільйонів українців. Так зазначають представники МОЗ України, тому боротьба з курінням триває. Послухаймо Наталку Коваленко.
У 2005 році Україна була лідером у Європі за кількістю курців-чоловіків. Тоді щоденно курило 62% чоловіків. Нині з цигаркою не розлучається вже 45%. Ще більше за 5 років поменшало курців-жінок. Їх кількість скоротилася майже вдвічі. Нині лише 9% жінок щоденно курять. Але в тому ж таки 2005-му, коли в Україні курило 17% жінок, ми були на першому місці серед країн СНД. Повідомив голова оргкомітету коаліції громадських організацій та ініціатив «Завільно від тютюнового диму Україну» Микола Поліщук.
Більше 90% населення України підтримує заборону куріння на всіх робочих місцях. Понад 2/3 теперішніх курців заявили, що зацікавлені у відмові від куріння.
Україна за кілька років знизила поширеність вживання тютюнових виробів на мільйони. Але на цьому зупинятися зарано, наголошує заступник директора департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров'я України Алла Григоренко. За її словами, нині є ще низка невирішених питань.
Заходи мають вживатися як на державному рівні, так і міністерствами і відомствами. На державному рівні це законодавче закріплення і боротьба із тютюном широкомасштабна. Це повна заборона реклами тютюнових виробів. Це максимально велика кількість місць, вільних від тютюнового диму. Це підвищення акцизів і на рівні Міністерства охорони здоров'я. Це створення центрів допомоги тим, хто бажає кинути курити, і телефони довіри. Якраз саме ці заходи і потребують коштів. В державній програмі закладено 1,5 мільйона коштів бюджетних до 2012 року включно і 1,5 мільйона від міжнародних програм.
Наталя Король, спеціаліст з неінфекційних захворювань Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я, зазначає, що найефективніший спосіб боротьби з курінням – підвищення акцизів на цигарки.
По опиту європейських стран…
Досвід європейських країн говорить про те, що зі збільшенням ціни на сигарети значно падає поширеність куріння і також значно падає захворюваність тими нозологіями, тими формами, які пов'язані з тютюном.
Які зв'язані з табаком.
Фахівці наголошують, що ефективна боротьба з курінням суттєво зменшить кількість смертей серед українців і не лише від серцево-судинних захворювань. Так, за даними Держкомстату, тільки за останні 2 роки кількість смертей скоротилася на 45 тисяч. Міністерство охорони здоров'я пов'язують ці дані з заходами, які на державному рівні проводилися в боротьбі із курінням. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Міліція перевіряє обставини інциденту під час фестивалю в Ірпені, коли 26 вересня під час проведення фестивалю повстанської та патріотичної пісні «Гайдамаки УА» група з 15 осіб з битами напала на охорону і організаторів фестивалю. Інцидент стався на 3-й день заходу. Бійка почалася біля столиків реєстрації учасників фестивалю. Напередодні відкриття фестивалю народний депутат від партії регіонів Колісніченко попросив голову СБУ Хорошковського перевірити законність проведення фестивалю «Гайдамаки УА». На думку Колісніченка, захід спрямований на розпалювання міжнаціональної ворожнечі і людиноненависницьких настроїв. Радіо «Свобода» звернулася за коментарем до учасника фестивалю, лідера гурту «Гайдамаки» Олександра Ярмули.
В даному випадку це було сплановане. Що саме мене тут турбує в цьому епізоді, те, що була організована бездіяльність міліції. Якщо міліція буде діяти за одне з такими групуваннями, то це вже називається терор. І ті, хто вдаються до таких провокацій, вони свідомо вдаються до терору, що буде, по-перше, приречене на ненависть, така влада, її просто будуть ненавидіти. І друге, це те, що терор кінець кінців має бути покараний.
А чи попереджали вас про те, що таке може статися? Чи це було для учасників?
Не попереджали. Звичайно, були якісь спроби залякування, тому що я думаю, що вся ця кампанія більше направлена на залякування. Натомість я можу сам засвідчити, що на цьому фестивалі жодних проявів ксенофобії або якоїсь ненависті національної не було. Це було просто місце, де зустрілися всі люди, кому не байдужа доля України, дійсно патріоти України, багато інтелігентних українців, якими Україна може пишатися, було на цьому фестивалі. І були свідомі люди, які не вдаються ні до яких агресивних вигуків або дій. Не було навіть алкоголю, не вживали на території фестивалю. Тобто фестиваль був абсолютно позитивний, і видно, комусь невигідно, щоб такі прогресивні і позитивні фестивалі мали місце в Україні. Хтось хоче загнати знову в зону суворого режиму. Я думаю, що треба добиватися правосуддя, треба, щоб люди, яких побили, написали заяву в міліцію. Я знаю, що міліція не відреагує, тому що міліція страшно корумпована, це велике лихо. Я думаю, що з цим дуже важко боротися, але до якої міліція буде корумпована, доти в країні буде відбуватися все, що завгодно. Треба все рівно залучити юристів, можливо, юристів міжнародних, і на міжнародному рівні добиватися правосуддя і шукати організаторів цієї акції. Я думаю, організатори фестивалю прекрасно знають, хто організував цю провокацію. Просто треба це довести і треба в тому і дійти до кінця.
Олександре, чи ви вважаєте випадковим, що те, що сталося незадовго до місцевих виборів?
Я думаю, що це все пов'язано, що всі партії хтось фінансує, хтось просто дуже вислужується, щоб відпрацювати гроші, які десь отримує.
Дякую, це був лідер гайдамаків Олександр Ярмоло, учасник фестивалю гайдамака УА. Реакція міліції є. Сергій Сердюк, начальник управління громадської безпеки в Київській області, повідомив сьогодні.
Міліція зразу втрутилась в ситуацію, локалізувала цей конфлікт, хоча перед цьому вони постраждали.
Більше про це читайте на сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.
Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. Щойно у Києві минуло 19:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Насамперед про головні події сьогоднішнього дня. У Сполучених Штатах Америки почалися українсько-американські консультації з оборони. У Празі розпочав роботу Міжнародний космічний конгрес. Росія і Китай не домовилися про ціну на газ. Мер Москви Юрій Лужков заявляє, що не піде у відставку. Комітет виборців України прогнозує проблеми з висуненням і реєстрацією кандидатів на місцевих виборах у жовтні. А тепер про ці та інші вістки дещо детальніше. Сьогодні у Вашингтоні розпочалися українсько-американські консультації з питань оборони, як повідомили у департаменті прес та інформації Міністерства оборони України. До української делегації на зустрічі входять представники центрального апарату військового відомства та Генерального штабу Збройних сил України на чолі з заступником міністра оборони Борисом Андрисюком. Делегацію Міністерства оборони США на консультаціях очолює помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки посол Олександр Вершбоу. Сторони обговорять цілі завдання, досягнення та проблеми питання двосторонніх консультацій з питань оборони. Українська делегація перебуватиме в Сполучених Штатах Америки до середи. Українська міліція розслідує обставини інциденту під час фестивалю в Ірпені. Як повідомляли засоби інформації, 26 вересня під час проведення в Ірпені фестивалю повстанської та патріотичної пісні «Гайдамаки» група з 15-20 осіб з битами напала на охорону і організаторів фестивалю. Два працівники міліції, які перебували безпосередньо на фестивалі у формі, не вжили ефективних дій, хоча сама міліція повідомляє дещо інше.
Поліція якраз була основним джерелом, яке локалізувало цей конфлікт. Коли їм повідомили, що відбувається бійка і невідомі особи проникли на територію проведення фестивалю, міліція зразу втрутилась в ситуацію, локалізувала цей конфлікт, хоча при цьому вони постраждали. Проводиться зараз дослідча перевірка по факту цієї ж бійки і по факту цього самого інциденту, який мав місце. Проводить дослідча перевірка працівників органів внутрішніх справ. А по факту застосування пристрою травматичної дії прокуратура проводить перевірку правомірно. Неправомірно він був застосований.
Партія «За Україну» і її керівник Кириленко заявляють, що найближчим часом засідні парламенту ініціюватимуть створення слідчої комісії у зв'язку з побиттям учасників фестивалю. А лідер народної самооборони Юрій Луценко наголосив, що президент Віктор Янукович має взяти під особистий контроль з'ясування обставин нападу на учасників фестивалю. У Комітеті виборців України допускають, що в найбільш гарячих точках на місцевих виборах 31 жовтня можуть виникнути проблеми з висуненням і реєстрацією кандидатів. Когось реєструватимуть із ходу, а деяких кандидатів партійні списки будуть вичитувати кожну кому, перевіряти декларації, шукати там неточності і перешкоджати це ще на етапі реєстрації, заявив голова Комітету виборців України Олександр Черненко. Сьогодні розпочалася висунення кандидатів депутата місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів, що триватиме до 2 жовтня включно. Місцеві вибори відбудуться 31 жовтня.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Сьогодні у Празі розпочав роботу 61-й міжнародний конгрес з космонавтики, на який до чеської столиці приїхало близько 2000 космонавтів та вчених з усіх куточків світу. Детальніше з Праги розповідає Оксана Пеленська.
Серед учасників – керівник НАСА, Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору Чарльз Болден, генеральний директор Європейського космічного агентства Жан-Жак Дортан, керівники інститутів космонавтики зі США, Канади, Японії, Росії, Китаю, багатьох країн Азії, Африки і Південної Америки. Серед головних тем Конгресу – використання космосу і космічних технологій, спостереження за навколишнім середовищем на Землі, робота космічних станцій. Спеціальні секції на Конгресі присвячені роботі зі студентами, представниками парламентів країн, дебатам з представниками ООН і Міжнародної астрономічної федерації. Конгрес у Празі завершить свою роботу 30 вересня.
Це була Оксана Пеленська. Мер Москви Юрій Лужков сьогодні заявив, що не збирається звільнятися з посади за власним бажанням. Сьогодні Лужков вийшов на роботу після тижневої відпустки, яку він провів в Австрії. Російський віце-прем'єр Ігор Сечин повідомив, що угоду про постачання газу до Китаю укладено, але про ціни поки що домовитися не вдалося. Ви слухали на хвилях Радіо Свобода міжнародний випуск новин. Слухайте далі програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Інформаційні технології, податковий кодекс, такий ракурс цієї величезної теми вирішили ми сьогодні розглянути і запросили до студії фахівців. Олександра Ольшанського, заступника голови правління Інтернет-асоціації України. Вітаємо вас.
Добрий день.
І Сергія Рачинського, інтернет-консультанта, блогера.
Добрий день.
Що 490-29-05, можете вже зараз ставити свої запитання або ділитися своїми думками. Код Києва 044, консультації отримаємо і пояснення теж, я дуже на це сподіваюся. От за багатьма прогнозами, через 2 роки кількість інтернет-користувачів у світі сягне 2 мільярдів 200 мільйонів. Ну, це там різні підрахунки, але кажуть так. Глобальний ринок експорту програмного забезпечення – 120 мільярдів доларів. Цифри ці вражають, навіть якщо не зважати на те, що йдеться про найпрогресивнішу галузь людства, яка, власне, тягне за собою прогрес у всіх інших галузях. І от віце-прем'єр-міністр з економічних питань Сергій Тегібко заявив, що Україна має можливості збільшити експорт програмного забезпечення з 1 мільярда на рік до 10 мільярдів, 50, каже він. І наголосив, що Україна сьогодні є 5-ю країною з експорту програмного забезпечення, і уряд дуже уважно відпрацьовує оподаткування для цієї індустрії. Пане Ольшанський, як ви оцінюєте те, що пропонує новий проєкт податкового кодексу, ну, власне, той, який від владної команди, для інтернет-індустрії?
Ну, по-перше, я вважаю, що налоговий кодекс – це не є панацея, бо тільки налоговий кодекс не може вирішити це питання збільшення експорту програмного забезпечення чи збудови усередині країни великих інформаційних корпорацій якихось. Це дуже комплексне питання. Але якщо ми говоримо про податковий кодекс, то я вважаю, що тут дуже і дуже бракує прозорих цілей. Тобто, якщо читати цей текст, то трудно зрозуміти, важко зрозуміти, що хотіли люди, які його писали, які цілі вони ставили перед суспільством, які цілі поставлені у економічній площині, і як ті цілі знайшли відображення у кодексі, бо це якесь нагромадження дуже протирічивих якихось норм, які не мають, на мій погляд, ніякої такої центральної думки.
От, Олександре, дивіться, я не згодна з вами одразу. От якщо подивитися на преференції для окремих галузей, ми маємо авіабудування, ми маємо легку промисловість, і ми маємо, ще забула якусь одну річ, але там немає слова інформаційні технології або IT-бізнес. Це вже означає, що це завдання, яке поставив пан Тігіпко, воно не виписане у податковому кодексі. Пане Рачинський, ви як вважаєте?
Ну, в принципі, я хочу невеличкий коментар зробити щодо стартової нашої позиції. Я абсолютно згоден з Олександром щодо відсутності головної ідеї в самого документу. Бо, відверто кажучи, мені цей кодекс, коли я дивився на нього, основні моменти пов'язані з
оподиктуванням IT. Він нагадав мені початок моєї улюбленої книжки «12 стільців» Ільфа і Петрова, де люди народжувалися в уїзному городіян тільки для того, щоб сходити в перукарню, побритися, поголитися і потім отримати ритуальні послуги. Українцям дозволено, що мати ремонт взуття і ремонт велосипедів, і ще там трошки. Тобто пріоритети зовсім ніяк не пов'язані з поточною ситуацією в країні. Ті Гібко абсолютно правий, що розвиток офшорного програмування іде колосальними темпами. Ця частина, так би мовити, української економіки – це найдинамічніша частина. Там дуже багато різних факторів. Але цікаво, що в кодексі для цього абсолютно немає ніяких підстав. Тобто він нічим не допоможе, незважаючи на те, що так, там помітна робота лобійських кол кіл, тобто вони зробили в останній редакції, вони змогли все-таки продавити певні речі, які послаблюють ситуацію саме для програмістів, які працюють на зовнішній ринок. Але, наприклад, що робити тим, хто працює в Україні, як взагалі зробити так, щоб цей ринок розвивався, щоб він давав нам більше результатів, товарів і послуг, про це абсолютно нічого не можна сказати.
Ми зараз підемо далі. Пане Ольшанський, чи справді ці сфери так взаємопов'язані? Я маю на увазі виготовлення чи створення програмного забезпечення для експорту і внутрішнє інтернет-середовище загалом?
Ні, я вважаю, що це не так пов'язано. Це пов'язане зовсім наоборот. Тобто, можна розвивати отрасль офшорного програмування, але це, як це, торгівля з сирйом. Бо якщо ми, якщо держава має на меті розвинення інформаційної економіки, то треба будувати компанії і корпорації внутрі України. А зараз ми говоримо про що? Про те, щоб
конкурувати з Індією і Китаєм.
Так,
це навіть не є головним.
Це не є головним. То треба конкурувати. Конкурувати хоча б на внутрішньому ринку. Хоча б на внутрішньому. Бо ми споживаємо величезну кількість інформаційних продуктів. І чим далі, тим більше. І якщо зараз ми, це невеличка дірка у платіжному балансі, то через 10 років це буде величезна діра.
Тут геометрична прогресія.
Геометрична прогресія. І ми будемо споживати їх продукти, якщо ми не зробимо свої.
А от обговорювалося з вами, з асоціацією, коли-небудь, за всі роки незалежності України, оця ідея створення своїх заводів, своїх виробництв, які би забезпечували розвиток інформаційних технологій?
Знаєте, от я кажу, що Америка – це величезний завод по производству корпорацій. От вони раз у 10 років производять мегакорпорацію, яка потім лякає увесь світ і змінює життя у всьому світі. Ми можемо вспомнити Google, Microsoft, Intel. Це корпорації, які змінили світ.
Тепер Facebook.
Так, тепер Facebook, Skype. Але що ми можемо, як так сказати, протиставити цьому? Тільки своє. Бо ми не можемо відмовитися від цього прогресу, ми не можемо перестати використовувати комп'ютери, чи то інтернет, чи то зв'язок мобільний.
Тобто виробляти своє – це є необхідністю?
Це є необхідність. Але
так обговорювалось чи ні? Хоч раз, коли-небудь? Серйозно?
Ні, серйозно у державі немає ніякої ні програми, ні, я би сказав, ні лобістської структури, яка цим займається.
Пане Речинський, чи є, на вашу думку, достатня кількість розумних людей і, можливо, якихось об'єднань таких розумних людей, які би могли конкурувати з Фейсбуком, Скайпом, із Гуглом і так далі, створювати щось таке, що може насправді от за один раз отакий от вивести Україну на верхівку цього загального інтернет-середовища і світу?
Розумієте, Facebook і Google і так далі, вони не з'являються на порожньому місці. Тобто так. Україна зараз має трохи інші пріоритети, і їй треба думати про те, чим ми будемо жити наступні 10-20 років. Ми вже не станемо виробляти товари. Це вже факт. Тобто ми не доженемо китайців, ми не доженемо інші країни, але ми можемо створювати інтелектуальний продукт. І цей інтелектуальний продукт буде давати і українцям всередині країни можливість заробляти і споживати якісні товари і продукти, і продавати його назовні і так далі. Але перетворювати країну дійсно в постачальника дешевої робочої сили, ще й в сфері інформаційних технологій, це дуже вузьке розуміння того, що нам, власне, потрібно. Бо крім офшорного програмування, я хочу звернути, наприклад, увагу на два ключові пункти, які відображені в цьому новому податковому кодексі і стосуються оподаткування роботи приватних підприємців на єдиному податку. Це заборона їм працювати з електронною комерцією і заборона рекламної діяльності.
Тобто, я вважаю, там що це пункт, я просто процитую, спрощена так. система оподаткування не поширюється на роздрібну торгівлю через мережу інтернет. Так. Це один з них.
Так. І другий – заборона рекламної діяльності. Там немає згадки слова інтернет. Але ми розуміємо, що телевізійна реклама, де всі головні гроші рекламні сьогодні, вона не обслуговується приватними підприємцями. Приватні підприємці працюють з рекламою саме в інтернеті. І інтернет, реклама – це спосіб заробити їм життя, гроші на своє власне існування. Ми маємо розуміти, що інтернет – це велика кількість мікробізнесів. Це не одна велика компанія, у нас таких немає, тобто, або... І, власне, ми маємо розуміти, що в інтернеті і взагалі в ІТ нові ідеї, нові технології з'являються в розумі однієї окремої людини. Тобто їй треба дати можливість працювати. Українці, українські ентузіасти ІТ, вони, як правило, працюють так, ну, що, роблять, що можуть для того, щоб самих себе прогодувати. І готують якісь нові продукти, нові програми, нові розробки, нові ідеї і так далі. Обмеження оцих двох напрямків діяльності перекриває їм можливість легально заробити. І таким чином, за відсутності якихось інших альтернативних джерел існування...
Люди підуть на загальну систему оподаткування і будуть працювати з податковою, так, як вони звикли.
Так.
Пане Рушенський, а от інтернет-асоціація, вона очікувала, що такі пункти з'являться в податковому кодексі? Ви знали щось про це?
Ні, ну ми не очікували цього, ми вважали... Ми так, у нас так була така думка, що вже у 2010 році навіть неможливо таке уявити, що держава не буде замислюватись над стимулюванням виробництва цього продукту. Бо те, що каже пан Рачинський, це треба розуміти, що оті тисячі, чи може десятки тисяч, сотні тисяч цих малих підприємців, вони створюють от те підґрунтя, з якого може щось з'явитись. Бо якщо
на якому може вирости Фейсбук або
так,
щось інше.
Бо якщо нема цього підґрунтя, то усе, ну, усі зусилля марні, бо неможливо, якщо немає цих людей, неможливо у державі розвивати інформаційні технології.
Цікаво, чому вирішили зробити так розробники нової редакції податкового кодексу? Можливо, вони вважають, що ці підприємці якраз заробляють дуже великі гроші, і тому їх треба перевивести із спрощеної системи оподаткування. Який тут був резон це робити?
Ну, власне, я не бачу тут ніякого резону, крім того, що є просто якесь таке панічне намагання обмежити будь-який рух коштів в сферах, в які не піддаються такому елементарному рахуванню. Бо якщо це відбувається в ларьку на ринку, то це дуже просто відслідкувати, це можна якось контролювати, і податківець може це охопити, так би мовити. А коли ми маємо справу з інтернет-магазином, який, власне, є, це програма. Це нічого, це не склади, це не цеха, в яких виробляють продукцію. Це просто програма, яка стоїть на комп'ютері. І за нею можна дійсно існувати одна людина. От вона є інтернет-магазином. Оці речі вони одразу викликають чомусь підозру, що там іде відмивання якихось грошей, якісь незрозумілі операції і так далі. І так далі.
Ну, і ще це може свідчити про те, що не знайшлося достатньої кількості лобістів, які ви повоювали за те, щоб цю норму звідси їх забрали. Немає. З вашого дозволу, я лише нагадаю, що цю програму ви можете послухати і прочитати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Інформаційні технології, податковий кодекс, про це ми говоримо у «Вашій свободі» і у студії Олександр Ольшанський, заступник голови правління Інтернет-асоціації України, і Сергій Рачинський, інтернет-консультант, блогер. Панове, 490-29-05 наш студійний телефон. Не забувайте, будь ласка, поділіться своїми думками чи поставте запитання. А вас, шановні, я хочу запитати про наступне. Взагалі, на вашу думку, як складається оця співпраця, чи, можливо, це є якась боротьба за, власне, за сфери впливу між владою і інтернет-середовищем? Це, можливо, найперше питання, з чого треба було починати цю розмову. Чи я помиляюся, пане Ольшанський?
Я так вважаю, що це навіть перше запитання. Бо, як я в одному своєму інтерв'ю казав, що інтернет – це якийсь такий для влади синхрофазотрон, таке щось дуже складне, і вибухонебезпечне, бо якщо до нього підійти там і натиснути на ту кнопку, він взривається. Ось і оці цей панічний страх, він штовхає чиновників на якісь дії, які я не можу пояснити. Якось раз до асоціації прийшли два чиновники, які пропонували нові ініціативи з обмеження чогось там. І ми все це слухали, розповідали. Це 3 або 4 часа години тривало. Але наприкінці я задав одне запитання. А ви замислитесь, а де будуть працювати ваші діти? Якщо ви це зробите, де будуть працювати ваші діти? Не онуки, а діти. Бо ми побачимо це через 5 років.
Ось, може, зараз слухач скаже щось з цього приводу. Дякуємо. Будь ласка.
Доброго дня.
Добрий день.
Мене Арсеній звати, я з міста Києва.
Прошу.
З усього, що робить наша влада, мені здається, просто з людей хочуть зробити, ну, допустим, ліквідувати середній клас, як клас, і малий бізнес. А з усієї маси решта просто хочуть зробити стадо баранів, вибачте. Яка просто, ну, немає альтернативи ніякої. Якщо зараз ще інтернет, IT-технології, то от мені здається, таким чином вони хочуть добитися тільки одного.
А ви податковий кодекс читали?
Ну, я чув про нього багато.
А ви зайдіть на сайт Верховної Ради, він там є, правда, 503 сторінки, бодай по словах, які вас цікавлять, подивіться, що ви там знайдете, щоб ви краще знали, що пропонується. Тому що насправді влада стверджує, що це доволі прогресивний документ. От багато речей там змінюється, за їхніми словами, і ці якраз зміни мають стимулювати розвиток бізнесу і виробництва. Але, пане Речицький, що?
Я просто хочу зробити ще таке зауваження, що, знаєте, в ІТ-індустрії, взагалі, так би мовити, в цьому середовищі є такий святий принцип. Не треба ремонтувати те, що працює. Ми маємо ситуацію, коли склалася більш-менш ефективна система. Ну, настільки, наскільки це можливо.
Багато хто каже тільки тому, що туди влада майже не втручалася.
Взагалі, я хочу підтвердити слова Олександра про те, що, власне, інформаційні технології і інтернет, за розвитком якого я спостерігаю з 90-х, там, середини 90-х років, нічого держава для цього не зробила. Це все було приватною ініціативою. Це унікальна ситуація в Україні, коли ціла, так би мовити, індустрія розвивається абсолютно на приватній ініціативі. І зараз взяти і підрізати цю ініціативу – це просто нерозуміння того, що відбувається.
У нас є ще один слухач. Прошу, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
Це Валерій з Київської області. Я буду ставити питання на російській.
Прошу.
Так как уже так получилось, что я лично столкнулся с вещами вот, такого компьютерного зомбирования. Вот, ведь в каждой компьютерной программе заложены программы зомбирования людей, особенно детей, которые после работы с компьютерами как-то меняются в поведении. Вот. И это очень страшно, так как неизвестно, какие последствия с поведением людей после такого зомбирования. Вот.
У вас сын чи донька? Скажите, будь ласка, у вас сын чи донька? У вас сын чи донька?
Діти. У мене донька і внук є.
Ага, і що, довго сидять за комп'ютерами?
Ні, дозвольте, я закінчу, у мене питання є. Що є опасіння, що от таке зомбірування, яке зараз часто використовують навіть в виборних програмах, от, може привести к тому, що появляться нові маньяки. Я опасаюсь за це.
Дякую вам.
Вопрос. Вопрос так. Конкретний, от, к вашому Альшанскому от, і комп'ютерним ученим. От. Розробляються в Україні такі програми антизомбірування, щоб після роботи на комп'ютерах, от, особливо комп'ютерних...
Дякую, ми вас зрозуміли.
Люди
дякую.
Не мінялись, а оставались такі.
Пане Альшанський, що робити, коли ми хочемо, щоб діти споживали якісний продукт? Що ви думаєте про зомбування?
Ну, я вважаю...
І про політичне зомбування.
Я вважаю, що... Любі нові технології несуть у собі якусь небезпеку. Це звичайне явище, це було не тільки з інтернетом, а й з електрикою, чи телебаченням, чи радіо. І усе 20-те сторіччя – це сторіччя, як би мовити, зомбування людей через засоби масової інформації, і тоталітарні режими – це... мають витоки із існування масових масової інформації.
Навіть газет вистачало.
Як таково, так. Але прогрес не можна зупинити. І якщо ти хочеш використовувати ті технології на благо, то ти повинен у цих технологіях розбиратись і мати досвід з їх використання. Я так вважаю, що якщо єдине, що можна зробити, це швидше розвивати ці технології в Україні.
Пане Речинський, порадьте ви нашому слухачеві, що можна зробити?
Я можу порадити нашому слухачеві, ну, по-перше, нагадати дійсно, що колись перед першими автомобілями бігла людина з червоним прапором і кричала про небезпеку, яка наближається. Зараз так само нові технології, так, вони можуть бути різними, залежно від того, з якою метою, як вони використовуються. Для того, щоб уникнути такої проблеми, треба мати різноманіття, тобто треба мати вибір. Вибір – це ключ до кожної системи захисту, коли людина має можливість обрати. От коли ми зараз стикаємося з ситуацією, коли забороняється реклама в інтернеті, ми стикаємося з ситуацією, коли винищується цілий пласт незалежного слова, тобто незалежної інформації, яка доступна українцям. Бо вони живуть за рахунок цієї реклами. Вони невеличкі об'єми мають, але вони за рахунок цього живуть. І коли ми позбавимо їх цієї можливості, в інтернеті залишаться тільки
монополісти.
Тільки монополісти, і ціни зростуть, і ще й зникне вибір. А це шлях до будь-яких зловживань.
І монополісти це будуть не українські.
Не українські, так, абсолютно вірно.
І що будемо робити, оскільки останні хвилини нашого ефіру? Скажіть, будь ласка, от податковий кодекс... ще можна змінити, але вже шляхом обговорення у парламенті і внесення змін до нього самими народними депутатами. Якісь перемовини з цього приводу ведуться, пане Ольшинський?
Ну, наша асоціація працює в цьому напрямку. Ми будемо такі попитки робити, вносити якісь зміни та доповнення, але я хочу звернутися до початку нашої передачі. Я вважаю, що потрібно мати чіткі цілі, що уряд та держава повинна мати чіткі цілі. І згідно з цих цілей ми будемо вносити поправки і може бути депутати...
Сінгапурський гуру до нас приїжджав, цілі зрозумілі. Ми хочемо бути як Сінгапур.
Але хотіти це замало. чи забагато. Треба це робити.
Це не можна відслідкувати по останніх діях і по цьому кодексу. Там немає нічого сінгапурського, розумієте? Абсолютно ні слова.
Сингапурське – це яке?
В лапках я маю на увазі.
Ні, я маю на увазі. Сингапурське – це яке? Замість металу – технології.
Так. І замість експорту – розвиток внутрішнього ринку.
Збір всієї інтелектуальної еліти, зосередження її і направлення її на роботу для того, щоб випрацьовувати ту модель для розвитку своєї країни, яка адекватна для цієї країни. Що ще з оподаткуванням? Низьке оподаткування, але високі штрафи?
Ні, я не вважаю, що низьке оподаткування – це така панацея. Треба збалансоване оподаткування. Треба розуміти, для чого це ми робимо. І ні в якому разі не треба чинити тиск на малий бізнес, на тих підприємців, які заробляють на себе та на свою родину.
Якщо ви почитаєте форуми айтішників про податковий кодекс, головна ідея там – дайте мені можливість заплатити податки, і я хочу спати спокійно. Ці люди хочуть платити, а зараз їх фактично позбавляють цієї можливості.
Абсолютно це саме пишуть і користувачі нашого сайту radiosvoboda.org. Абсолютно. Вони переповідають у своїх коментарях про походи в податкову і розказують, що вони не хочуть цього робити, тому саме їх і влаштовувала спрощена система оподаткування, тому що чим менше адміністрування, тим спокійніше людина відчуває себе у цьому світі. Олександр Ольшанський і Сергій Рачинський були гостем студії «Вашої свободи». Сьогодні ми говорили про інформаційні технології податковий кодекс. «Ваша свобода» завершує свій ефір. Провела його Ірина Штогрин. Завтра в ефірі вже буде Інна Кузнецова. Слухайте Радіо «Свобода».